Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Discutăm în această seară despre apărarea cibernetică și despre viitoarea lege a securității în acest domeniu, avându-l ca invitat pentru aceste subiecte sensibile pe ministrul comunicațiilor și societății informaționale Marius Bostan. Discutăm despre legea securității cibernetice cu o zi înainte de a doua dezbatere publică referitoare la proiectul pentru acest act normativ. Un minister de importanță strategică în fața unor provocări atât pe plan intern cât și în zona securității informatice internaționale. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Vorbim despre Cyber Defense și despre legea securității cibernetice.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule ministru Marius Bostan, bun venit la Radio România Actualități.
Bună seara, bine v-am găsit, bună seara tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Primul interviu pentru Radio România Actualități în calitate de ministru, dacă nu mă înșel.
Da, sunt pentru prima dată la radio.
Domnule ministru, provocări mari, cum stați cu bugetul pentru un minister de importanță strategică?
Din păcate, suntem limitați, ca toate ministerele, de constrângerile existente. Niciodată nu sunt bani suficienți pentru nevoile existente. Și întotdeauna, să știți, în administrația publică, întotdeauna nevoile sunt mai mari decât posibilitățile. Nu se întâmplă numai la noi în țară, să știți, în mai toate țările. Numai că este necesar să intrăm într-o țintă de deficit bugetar, deci să nu mărim prea mult cheltuielile, să ne îndatorăm prea mult. Este important să fim echilibrați în alocarea banilor și, într-adevăr, bugetul nostru nu este unul tocmai, să spun, pe măsura nevoilor și pe măsura domeniului.
Când ați preluat mandatul, ați spus că oamenii trebuie să se adapteze la provocările secolului 21 și cei din ministerul dumneavoastră care nu se adaptează și nu depune eforturi în acest sens, ar trebui să părăsească ministerul.
Am făcut această declarație și chiar în perioada de când am venit la minister, am transmis acest mesaj tuturor angajaților. Am început deja să, pe cei care doresc să învețe, să reușească să acumuleze cunoștințe noi și să fie în pas cu tehnologia și cu noile informații. Pentru că acest domeniu este unul care se schimbă în fiecare zi. După cum bine vedeți, nu știam în urmă cu câțiva ani ce poate face un calculator sau ce poate face un simplu telefon, un smartphone. Puterea de calcul acum a unui smartphone e de foarte multe ori mai mare decât era în urmă cu
procesoare. Cu 8 nuclee, exact. Se poate lansa chiar un atac cibernetic de pe un smartphone în acest moment.
Teoretic, da. Și se poate folosi ca armă.
Domnule ministru, România stă foarte bine la ceea ce înseamnă broadband-ul, internetul de bandă largă, mult mai bine decât multe țări din Uniunea Europeană. Cum vă explicați acest avans?
Noi stăm foarte bine la viteza de internet în general și avem și partea asta de rețele de nouă generație, există în orașele mari și asta se datorează mediului privat, trebuie să spun în special, deținătorilor de infrastructură privat, dar și statului care investi cât de cât în acest domeniu, dar mai sunt multe de făcut, sunt multe pete albe pe teritoriul României, avem o hartă întreagă a penetrabilității internetului. După cum bine știți, acum internetul devine o necesitate în viața noastră, vrem să comunicăm, vrem să comunicăm cu cei dragi, vrem să-i vedem, vrem să ascultăm radio pe internet, vrem să ascultăm, să vedem filme pe internet.
Treptat televiziunea se mută pe IPTV, radioul se mută pe internet și după aceea probabil în digital. Sunt foarte multe provocări pentru un minister care trebuie să fie foarte tânăr din punct de vedere al mentalității, al priceperii la tehnologie informației, dar și al personalului. Cum rezolvați această problemă?
Din păcate, salariile în sistemul public sunt foarte mici, ceea ce face relativ foarte dificil atragerea unor competențe, unor oameni bine pregătiți, unor tineri bine pregătiți în acest domeniu al tehnologiei informației, ai high-tech-ului, putem spune. Salariile, chiar în România, sunt destul de mari în acest domeniu. Niciodată
statul
nu va putea concura cu privatul, trebuie să găsim alte metode, se lucrează la o lege a salarizării unitare în sectorul public și atunci sperăm să avem o diferențiere pentru acest domeniu și în același timp eu sunt încrezător în dezvoltarea unor parteneriate și cu sectorul privat și de exemplu în domeniul securității cibernetice e foarte greu chiar în instituțiile de forță, de securitate să reții oameni pricepuți în acest domeniu cu salariile din sistemul public. Chiar un expert de la FBI spunea că au și ei aceeași problemă în Statele Unite. Deci și acolo se pune această problemă, pentru că diferențierea privat-public este foarte mare. Și atunci trebuie găsite metode. Un tânăr ar trebui să beneficieze și asta vom încerca să facem dacă reușim să atragem. O să scoatem toate posturile la concurs rămase libere. Sperăm într-o câteva săptămâni să fie făcut anunțul. Așteptăm avizele de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și să atragem oameni în sistem, oferindu-le poate niște programe de pregătire suplimentare. O interacțiune, dorința de a servi în serviciu public. Pentru că sunt oameni care sunt mai puțin interesați de salariu. Trebuie să-i găsim pe aceia care sunt gata să-și dedice eforturile pentru o cauză publică. Măcar o perioadă, măcar câțiva ani, măcar un an, doi, trei din viață să lucreze în serviciu public.
În această industrie știți că salariile pornesc de undeva de la 2000 de euro, să spunem, pe lună. Putem anunța deja că în scurt timp veți deschide ușile pentru angajări la Ministerul Comunicațiilor.
Din păcate salariile nu o să fie de acest gen, nu pot să...
Sigur că da,
O să încercăm să atragem și în cadrul unor proiecte europene cu salarii ceva mai mari.
Sigur, sau poate și cu burse de școlarizare să-i luați de pe băncile facultății de matematică și informatică, unde dumneavoastră sunteți licențiat.
Ar fi minunat să putem aduce și absolvenți în sistem.
Domnule ministru, prima prioritate în mandatul dumneavoastră, viitoarea lege a securității cibernetice, ce aduce nou acest act normativ?
Trebuie să spun că acest act normativ nu apare, apare ca o necesitate. Noi nu reglementăm acest domeniu pentru că din dorința de a reglementa sau de a aduce noi sarcini pentru sectorul privat sau pentru deținătorii de infrastructuri. Este o necesitate. Trebuie să spunem că în ultimii ani sunt provocări din ce în ce mai mari. Numărul atacurilor cibernetice a crescut într-un mod exponențial. Și
s-a diversificat ca metode.
Metodele, să spun, alese de atacatori sunt din cele mai diverse și din cele mai inovative. Trebuie să fim gata să răspundem, să avem, să spun așa, o apărare activă la acest tip de agresiune, iar noi prin lege avem această datorie. Deci este cumva o responsabilitate dată atât de Constituție cât și de legile țării să asigurăm o apărare cât mai bună. Spațiul cibernetic nu se întinde numai în interiorul graniților, este un spațiu deschis și atunci provocările sunt cu atât mai mari. În afară de asta, atacurile de obicei se dau lateral, adică sunt folosite calculatoare al unor persoane, poate nu știu.
Cu mantă.
Exact. Poate ei nu știu că puterea lor de calcul este folosită.
Sau chiar site-urile lor
sunt utilizate
pentru a lansa
și
anumite
atunci
atacuri.
E cu atât mai complex. Toți experții sunt de acord că această problemă a reglementării și a reglementării securității în domeniul cibernetic este o problemă dificilă. În același timp, dacă nu o facem, riscăm ca în viitor să suferim, adică să fim copleșiți de pagube. Gândiți-vă băncile, gândiți-vă la infrastructurile de energie, gândiți-vă ce ar însemna o o centrală nucleară. Deci nu ne putem juca cu astfel de lucruri și din această cauză am pus această lege ca prioritate. Din păcate, a mai fost o încercare în urmă cu un an, a fost declarată neconstituțională din anumite motive care au fost listate de Curtea Constituțională. Noi am încercat și vom reuși în acest proiect să reglăm aceste probleme de constituționalitate, astfel încât să nu mai existe nicio temere și să nu mai ajungem în situația de a fi legea declarată neconstituțională. Asta a fost o eroare, să spun, de reglementare, care a fost constatată de curte Și asta e primordial pentru noi, să rezolvăm aceste probleme. Și în același timp, trebuie să spunem, această lege se adresează în special persoanelor juridice, pentru că există, au existat interpretări că, domne, să intre în viața cetățeanului, nu este vorba de așa ceva. Libertatea cetățeanului și spațiului privat, spațiului propriu, nu va fi, să spun așa, nu va suferi o intruziune din partea unor organizații sau din partea unor autorități ale statului, decât în cazul existenței unui mandat judecătoresc. Deci cu ajutorul mandatului judecătoresc, ca în orice alte cazuri, de fapt, se pot face investigații și se pot strânge date. Deci nu va mai fi vorba, nu este un lucru arbitrar de a intra în viața privată a unei persoane. Este foarte important să apărăm aceste principii universale ale, pe care e clădită Occidentul și democrația. Deci libertatea persoanelor, drepturile omului, dreptul la viață privată vor trebui să fie respectate. Respectate atât de autoritățile de stat, cât și de alți inamici ai libertății. Ce ar însemna ca un hacker să pună mâna pe datele personale sau pe conturile de card sau pe parolele unui utilizator onest de internet? Deci trebuie să fim gata să protejăm cetățenii țării. Și din cauza asta avem nevoie de această lege să creeze cadru de acțiune pentru autorități și cadru de alertă la acest tip de agresiune, care din păcate devine din ce în ce mai des.
Este o zonă în care trebuie foarte mult să anticipați, la fel ca în jocul de șah, mișcările și invențiile celor care speculează orice breșe de securitate în spațiul cibernetic.
Aș vrea să dau un exemplu. Un cetățean, un om obișnuit, are o proprietate și are o grădină a lui. El își face un gard câteodată, deși n-a venit nimeni neapărat să-i fure înainte, dar știe că poate veni și atunci el își face un gard acolo sau își face un sistem de apărare sau știe că păsările, ciorile în speță o să vină să-i atace cultura și atunci creează, să spun, partea de apărare înainte de a veni, pentru că degeaba reacționăm după ce nenorocirea s-a întâmplat. Având în vedere semnalele, ce se întâmplă în acest spațiu și în regiune, suntem nevoiți să acționăm.
Domnule ministru Marius Bostan, vă propun să ascultăm un reportaj despre conceptul strategic adoptat la summitul NATO de la Lisabona din 2010, prima dată în alianță, când sunt calificate clar amenințările din domeniul cibernetic ca vizând direct securitatea infrastructurilor naționale vitale, într-un fel în care pot pune în pericol prosperitatea, securitatea și stabilitatea națională și euroatlantică. Prima dată când în cadrul alianței se înființează o brigadă pentru cyber defense, așadar la summitul NATO de la Lisabona, la summitul din Țara Galilor, aceste concepte au fost dezvoltate. O sinteză de Petruț Hârțescu.
La summitul din Țara Galilor din 2014, șefii de stat și de guvern din NATO au stabilit noua politică în domeniul apărării cibernetice, care subliniază că aceasta este partea obligației de bază a NATO, adică apărarea colectivă. Documentul menționează clar că responsabilitatea fundamentală a NATO în domeniul securității cibernetice este de a-și apăra propriile rețele, dar și că asistența oferită aliaților trebuie abordată solidar. Aici apare clar și responsabilitatea statelor membre de a-și dezvolta capacitățile de protejare a rețelelor naționale. În plus, s-a stabilit că o decizie în cazul în care un atac cibernetic ar putea să conducă la invocarea articolului 5 va fi luată de Consiliul Nord-Atlantic. Aliații au căzut de acord că amenințările cibernetice se manifestă prin exploatarea vulnerabilităților de natură umană, tehnică și procedurală. Amenințările se manifestă cel mai adesea prin atacuri cibernetice împotriva infrastructurilor de utilitate publică, accesarea neautorizată a infrastructurilor cibernetice, modificarea neautorizată de date informatice, spionaj și cauzarea unui prejudiciu financiar. La summitul NATO s-a decis și crearea 5 fonduri destinate consolidării capacităților defensive ale armatei ucrainene, iar România conduce programul de apărare cibernetică. Nu doar Ucraina beneficiază de experiența informaticienilor români, ci și Europol. Potrivit șefului acestei instituții, 20% dintre experții ei în securitate cibernetică sunt ofițeri ai poliției române.
Domnule ministru, știm că interfața cu Alianța Nord-Atlantică este, de fapt, SRI-ul, dar și Ministerul Comunicațiilor este foarte implicat pe acest palier. Nu cred că este ușor să conduceți un minister cu implicații inclusiv în această zonă a securității cibernetice într-o țară importantă din NATO, mai ales că avem atacuri chiar în țări riverane României.
Da, din păcate, după cum au fost în surse deschise, chiar în presă și pe internet, ați văzut ce se întâmplă în Ucraina, de exemplu, unde au fost atacate infrastructuri de energie, conform unui comunicat al Ministerului Energiei din Ucraina, chiar în, acum o lună, cred că în decembrie, la sfârșitul anului, au provocat chiar întreruperea furnizării de curent electric într-o zonă și au folosit serviciile de internet ale unui furnizor rus. Și au avut convorbiri telefonice pe teritoriul rus, ca parte a atacului coordonat. Trebuie să spunem, noi suntem în NATO, avem aliați foarte puternici, aceste lucruri e mai greu să se întâmple în România datorită apartenenței noastre la NATO, dar în același timp și noi trebuie să fim furnizori de securitate. Pentru că investițiile din România, pentru că România se dezvoltă, după ce a intrat România în NATO și în Uniunea Europeană, trebuie să spunem că s-a dezvoltat și luați-o, au crescut prețul terenurilor, au crescut prețul caselor, adică proprietățile deținute de toți oamenii din România valorează mai mult acum. Noi, ca să apărăm ceea ce avem, este necesar să ne protejăm prin reglementările și prin răspunsurile adecvate la acest tip de agresiune. În Moldova, în Republica Moldova, trebuie să spun, în luna trecută, în ianuarie, chiar au fost întrerupte emisiunile de televiziune datorită unui atac cibernetic. A fost operatorul național Mol Telecom, chiar a emis un comunicat, unde a explicat din ce cauză 7 posturi de televiziune li s-a întrerupt emisia. Deci vedeți țări care nu sunt în NATO, din proximitatea noastră cu care avem graniță, care se confruntă cu mari probleme. Deci suntem datori, văzând aceste semnale, văzând ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în regiunea noastră, suntem datori și responsabili. Și aici guvernul este responsabil, statul este responsabil pentru apărarea propriilor cetățeni, pentru protejarea averilor și drepturilor propriilor cetățeni, conform Constituției.
Sunt și acestea componente ale războiului hibrid, alături de războiul informațional, iată și războiul informatic se manifestă în țările limitrofe României și, putem spune, în țările riverane flancului de est al Alianței Nord-Atlantice, din care noi facem parte.
Da, și în plus, noi investim acum, de exemplu, în broadband, a spus, în 780 de sate din România introducem rețea de fibră optică de nouă generație ca să facilităm accesul la internet în aceste zone rurale și un proiect foarte important denumit RONET al guvernului finanțat de bani europeni. Dar ce înseamnă dacă oamenii cumpără calculatoare, cumpărăm infrastructură, avem smartphone-uri, avem absolut toată tehnologia nouă, dacă ea va fi folosită contra noastră? Un atacator poate folosi toată această investiție a noastră.
Și rețelele și exact, calculatoarele noastre și
adică
serverele noastre.
Adică noi, apărătorii libertății și din banii noștri, construim o viață mai bună pentru români și ea să fie distrusă de atacatori de diverse tipuri. Pentru că atacatorii au mai multe profile. Unii sunt direct financiari, unii sunt din alte țări.
Și
interese diferite. Da. E o întreagă paletă a lor.
Atacuri din ce în ce mai dese asupra unor servere sau site-uri civile sau publice. O dezbatere desfășurată astăzi cu specialiști din domeniul IT a analizat această sensibilă problemă a securității pe internet, un reportaj de Alex Buzică.
În ultimii ani, pe fondul acțiunilor desfășurate de grupările hacktiviste, au fost semnalate și atacuri cibernetice derulate asupra unor sisteme informatice aparținând unor entități publice sau private din România. Gheorghe Șerban, directorul general al Asociației Internet Providerilor din România.
Sunt foarte multe atacuri pe care nici nu le simțim. Sunt cele, ca să zic așa, liniștite, tăcute și care de fapt urmăresc nu să blocheze o activitate, ci să capteze niște date de acolo. Aceste atacuri, din păcate, nu poartă la început o etichetă sau o siglă și să știm exact care este. Toate instituțiile private sau publice trebuie să înțeleagă două aspecte. Unu, au o mare răspundere cu privire la păstrarea datelor respective, dar și cetățeanul trebuie să știe câteva lucruri. Tot ce se întâmplă în spațiu real și în spațiu virtual îl privește și pe el.
Nu numai instituțiile publice sunt vizate de atacurile cibernetice, ci și utilizatorii de internet de toate vârstele. Cristian Tranulea, dezvoltator aplicației Smartphone.
Protejarea înseamnă atunci când dai datele undeva, să fii sigur că acel site prezintă o garanție că nu-l dă mai departe. Sunt unele site-uri care, deși sunt din partea unor instituții publice, s-ar putea să pară mai puțin sigure. Dacă băgăm datele de card, trebuie să ne asigurăm că cei care prelucrează cardul sunt ok. Pagina este cu HTTPS.
SRI și alte instituții cu responsabilități în materie au permanent în atenție agresiunile cibernetice și cooperează pentru identificarea și protejarea infrastructurilor cibernetice naționale.
Domnule ministru Marius Bostan, amenințările din spațiul cibernetic se materializează prin exploatarea vulnerabilităților de natură umană, tehnică și sau procedurală, cel mai adesea în accesarea neautorizată a infrastructurilor cibernetice, modificarea, ștergerea sau deteriorarea neautorizată de date informatice, ori restricționarea ilegală a accesului la aceste date. Cu ce vine legea securității informatice pentru a ne proteja de aceste incidente?
Legea fixează responsabilități pentru deținătorii de infrastructuri, pentru provideri, pentru furnizorii de servicii de comunicații și pentru companiile care administrează astfel de sisteme și în special pentru companiile sau organizațiile și administrația care deține infrastructură critică de interes național, unde acolo problemele sunt mult mai sensibile și mult mai importante. Atribuțiile sunt împărțite exact pe categorii, să spun așa, de probleme. Facem o paralelă exact ca o, să spun, ca o echipă SMURD, cumva fiecare în echipă are un rol. Deci există o cooperare între instituții, între Ministerul Comunicațiilor, care are anumite atribuții, între Serviciul Român de Informații, MAPN-ul, care are Ministerul Apărării, care se ocupă cu alte tipuri de infrastructuri, Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații, care se ocupă de operatorii de comunicații mobile, de exemplu, și fixe. Deci sunt împărțite atribuțiile și încercăm prin această lege să funcționăm ca o echipă și încercăm în același timp să schimbăm informații relevante prin structurile existente.
Domnule ministru, profit de prezența dumneavoastră la Radio România Actualități. Sunt jurnalist, nu pot evita o astfel de întrebare. Să ne referim un pic și la Poșta Română. Ați declarat în decembrie într-un interviu, citez: eu îmi doresc ca Poșta Română să devină o companie real profitabilă de care să fie mândru orice român. Poșta este extrem de importantă. E o companie cu un număr foarte mare de angajați, avem peste 27.000 de angajați. Cred că trebuie să ne construim încrederea în poștă. Ce se va întâmpla, domnule ministru, cu Poșta Română? Intrăm în sediile sale și parcă ne trimit înapoi în timp înainte de anii 90.
Deci Poșta Română are nevoie de investiții rapide, atât în partea de procesare automată a trimiterilor poștale, atât în partea de tehnologie informației, de calculatoare și de imprimante și absolut tot sistemul informatic, pentru că suntem într-o nouă epocă, și normal și sediile, care din păcate nu s-a mai investit de foarte mult timp în ele. Putem face aceste lucruri atât timp cât avem un plan care să arate că această investiție se returnează și că această investiție este rentabilă. Ceea ce evident, datorită capilarității și datorită diversificării serviciilor, va fi posibil. Dar este important să avem acest plan precis și am cerut, adunarea generală va avea loc în martie, un plan precis pe 5 ani, am spus eu, pentru că finanțarea necesară e destul de mare și trebuie arătat foarte clar finanțatorului că există un plan precis de diversificare, de creșterea veniturilor, de îmbunătățirea managementului și de atragere de venituri care să asigure profitabilitatea acestei companii. Prima etapă va fi de implementarea acestui plan împreună cu un pachet de finanțare. Sunt deja instituții financiare internaționale care sunt gata să finanțeze dezvoltarea poștei și în etapa următoare, dacă nu vom reuși să atragem capital suficient, vom încerca să listăm la bursă, asta e opinia mea, dar o să avem un consultant specializat care să propună asta, să listăm la bursă un pachet de acțiuni, pentru că aducând noi parteneri în capital, în mod cert va exista mai mare putere de dezvoltare. Deocamdată nu avem decât un singur partener, este fondul Proprietatea, care deține 25% din acțiuni și cu care ne sfătuim pentru a găsi calea cea mai bună de dezvoltare a Poștei Române. Este important pentru că Poșta ajunge acolo unde alte companii private în acest moment nu ajung. Și este foarte important că toată structura Poștei se suprapune peste structura statului și peste structura administrativă și teritorial a României. Și asta e un lucru foarte important. De asta Poșta trebuie să fie o companie importantă în strânsă legătură cu România.
Domnule ministru Marius Bostan, vă mulțumim pentru că ați fost la Euroatlantica și pentru că ați ales să acordați primul interviu despre viitoarea legii a securității cibernetice pentru Radio România Actualități, Euroatlantica la final, ediție în care am vorbit despre apărarea cibernetică și despre viitoarea legii a securității cibernetice. Invitatul ediției a fost ministrul comunicațiilor Marius Bostan. Radu Dobrițiu vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.
Vă mulțumesc!